Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan əsgəri İldəniz Nuriyev əsirlikdən azad olunub. Azadlıq bloku qiymətlərinin artırılmasına etiraz olaraq yanvarın 26-sında Bakının 10 yerində etiraz aksiyası keçirmək fikrindədir. Son 24 saat ərzində İraqda ən azı 92 nəfər ölüb, 200-ə yaxın adamsa yaralanıb. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates Əfqanistan-Pakistan sərhədində yaraqların fəallaşmasının ciddi problem olduğunu deyib. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Erməni əsirliyində olan Azərbaycan əsgəri Eldəniz Nuriyev yanvarın 16-sında azad edilib, o Dağlıq Qarabağda saxlanılırdı. Eldəniz Nuriyev cəbhənin Ağdam istiqamətində Azərbaycan tərəfinə verilib. Bunu Azadlıq Radiosuna əsir və etkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası içi qrupunun rəhbər müavini Eldar Səmədov deyib.
Nuriyev Eldəniz Bəyalıoğlu 31 dekabr 2006-cı ildə əsir götürülmüş Azərbaycan əsgəri. Bu gün cəbhənin Ağdam istiqamətində Başqarmaq kəndində saat təxminən 1-də azad olunub. Biz aldıq onu Qırmızı Xaçın vasitəsindən Müdafiə Nazirliyinə təhvil verilib.
Eldar Səmədov, bir daha qeyd edeyim ki, Eldəniz Nuriyev 2006-cı il dekabrın 31-də Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən əsir götürülmüşdü. Azadlıq bloku Tarif Şurasının qiymətləri qaldırması ilə bağlı yanvarın 26-sında Bakının 10 yerində etiraz aksiyası keçirəcək. Belə bir qərar blokun sədrlər şurasının yanvarın 16-sında keçirilən toplantısında qəbul olunub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, sədrlər şurası blokun əvvəlki qərarına uyğun olaraq qiymətlərin artırılmasına etiraz məqsədi ilə ümumxalq etirazını nümayiş etdirmək üçün paytaxtın mərkəzi rayonlarında mitinq keçirilməsində israrlıdır. Tarif şurası yanvarın 8-də neft məhsulları, elektrik enerjisi, təbii qaz, su və bir sıra xidmətlərin qiymətini qaldırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Son 24 saat ərzində İraqda törədilmiş hücumlar nəticəsində ən azı 92 nəfər ölüb, 200-ə yaxın adam isə yaralanıb. İraqın Müdafiə Nazirliyi isə Bağdadın cənubunda 92 yaralının həbs edildiyini xəbər verir. PMT-nin verdiyi məlumata görə, ümumilikdə ötən il ərzində İraqda 34 mindən artıq dinc sakin ölüb, 36 min adam isə yaralanıb. Ən çox itki son 2 ayda əsasən Bağdadda olub. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates Əfqanistanla Pakistan sərhədində yaraqların fəallaşmasının ciddi problem olduğunu deyir. Robert Gates qeyd edib ki, bu problem Pakistan hökuməti ilə birgə həll olunmalıdır. O həmçinin qeyd edib ki, Əfqanistandakı komandanlıq istəsə, o bu ölkəyə əlavə qüvvələr göndərilməsini məsləhət görəcək. Robert Gates bunları bugün Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşdükdən sonra deyib. Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin komandiri General Leytenant Karl E. Kemberi bundan əvvəl Əfqanistandakı qüvvələrin sayını artırmağa çağırmışdı. Pakistanın hərbi vertolyotları isə bu arada Əfqanistanla sərhəd bölgəsində terrorçuların gizləndiyi güman edilən ərazilərə zərbələr indirib. Hücum nəticəsində 10 adamın öldürüldüyü, bir o qədərin adamın isə yaralandığı xəbər verilir. Əfqan polisi bazar litəsi Helmand əyalətində talibansılara qarşı aparılmış əməliyyat zamanı ən azı 13 yaraqlının öldürüldüyünü xəbər verir. Əməliyyatı NATO və Əfqan qüvvələri birgə aparıb. Britaniya komandanlığı bu əməliyyat zamanı həmçinin bir əskərinin həlak olduğunu xəbər verir. Belarus xəbərdarlığı eləyib ki, enerji məsələsinə görə Rusiya ilə yenidən mübahisə yarana bilər. Belarusun baş nazir müavini Andrey Kabiaki televiziya ilə çıxışında deyib ki, Belarus Rusiyanın havayı istifadə etdiyi iki hərbi baza və Yamal Avropa qaz kəmərinə görə rüsum tətbiq eləyə bilər. Onun bu bəyanatı Rusiya prezidenti Vladimir Putinin bazar ertəsi dediklərinə cavabdır. Vladimir Putin deyib ki, Rusiya Belarusa iqtisadi dəstəyi azalda bilər. Lakin Vladimir Putin eyni zamanda qeyd edib ki, Rusiyanın Belarusa ucuz qaz və neft formasında dolayısıyla subsidiya verməsi gələn il 5,8 milyard dollar təşkil edə bilər ki, bu Belarus büdcəsinin 40%-dən çoxu deməkdir. Belarusun baş nazir müavini Andrey Kabiak isə bu rəqəmin real olmadığını deyir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Az sonra isə efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Şəffaflıq. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə biz mərkəzi ofisi Vaşinqtonda yerləşən Global Integrity təşkilatının bugünlərdə açıqladığı hesabatdan danışacağıq. Hansı ki, 40 ölkəni əhatə edən həmin hesabatda mövcud korrupsiya hallarından bəhs olunur. Sözü gedən hesabatda Azərbaycan korrupsiyanın ən çox olduğu ölkə kimi xarakterisi edilir. Çox zəif reyting kateqoriyasına aid olan ölkələr sırasında Azərbaycanla yanaşı Kongo, Misir, Sudan, Livan, Tacikistan, Vietnam və Yemen kimi ölkələr də yer alıb. Verilişimizin qonağı Azad İqtisadiyyatda Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə bu hesabatla bağlı qısa xülasəni təqdim eləyəcək və ondan sonra mən istəyirəm bax bu məsələyə münasibətinizi bildirəsiniz. Yəni hesabatda nələrlə razısınız, nələrlə razı deyilsiniz?
Mərkəzi qərargahı Vaşinqtonda yerləşən The Global Integrity Index 2006-cı ilin korrupsiyonar ölkələrinin siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan bu siyahıda antikorrupsiya əməliyyatlarının aparıldığı ən zəif ölkələr arasında yer alıb. 40-dan artıq ölkənin antikorrupsiya qanun vericiliyini və onun həyata keçirilməsini araşdıran The Global Integrity Index-in hesablamasına görə, Azərbaycan, Mozambik, Misir, Yemen, Tanzaniya ilə eyni dərəcədə şəffafdır. Rumuniya və Amerika Birləşmiş Ştatları bu siyahıda liderlik etdiyi halda ən çox korrupsiyanın Ermənistanda, Qırğızıstan, Livan, Meksika və Sudanda olduğu deyilir. Təşkilat araşdırmada Azərbaycan səhiyyəsindən tutmuş təhsilinə kimi bütün sahələrdə rüşvətin, korrupsiyanın mövcudluğunu təsdiq edib. Hesabata göstərilir ki, Azərbaycanda uşağın dünyaya göz açması 264 manatdan 440 manata başı gəlir. Ölkədə pulsuz səhiyyə xidmətinin olmasına baxmayaraq, uşağın doğulması rüşvətsiz olunur və onun həddi isə həm xəstəxananın, həm də ki, həkimin reputasiyasının asılı olaraq artıb azalır. Global Integrity həm onu qeyd edir ki, Azərbaycan parlamenti antikorrupsiya qanunu qəbul etməsinə, xüsusi antikorrupsiya komissiyasının yaradılmasına və korrupsiyaya görə cəzanın da artılmasına baxmayaraq, heç bir ciddi korrupsiyoner aşkarlanmayıb. Araşdırılanlar isə əsasən siyasətlə bağlı olan adamlardan olub. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanın ən gəlirli sahəsi olan neft və qaz ən az şəffaf olandır. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanın ən gəlirli sahəsi olan neft və qaz ən az şəffaf olandır. Təşkilat öz araşdırmasında həm də qeyd edir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın özünə məxsusluğu hakimiyyətin düzgün bölüşdürülməməyi ilə bağlıdır. Belə ki, icra hakimiyyətlərinin regionlarda elədiyi özbaşınalıqlara nə ədliyyə, nə də parlament üzvləri müdaxilə edə bilmir. Ekspertlər qeyd edir ki, dövlət büdcəsi 3.5 milyard manata, yəni 4 milyard dollar olan ölkədə korrupsiya həddi bir neçə milyard dolları aşır. Bu isə onsuz da yoxsul olan təbəqənin vəziyyətini daha da gərginləşdirir. Ədliyyə məhkəmələrində isə hökmlərinin dəyişdirilməsinin mümkün olduğu və bunun da cinayət işindən asılı olaraq öz qiymətinin olduğu deyilir. Belə ki, yol qəza hadisəsinin məhkəmədə dəyəri 880 manat, cinayət məsuliyyətindən azad olmaq 2200 manat, əhəmiyyətli dəlillərin məhkəmədən kənarlaşdırılması isə təqribən 44 min manatdır. Bütün bu qeyd olunan nöqsanlara baxmayaraq, Global Integrity Azərbaycanda müsbətə doğru olan dəyişikliklər də qeyd edir. Hesabatda deyilir ki, yeni prezident İlham Əliyev yoxsulluq səviyyəsinin aradan qaldırılması, korrupsiyanın azaldılması yönündə bir sıra uğurlu addımlar atıb.
Ümumiyyətlə hesabatda sizi təəccübləndirən nə oldu?
Düzü, burada məni təəccübləndirən çox şey olmadı. Prinsipcə, hesabat məncə Azərbaycanın indiki vəziyyətini əks elətdirir. Prinsipcə, bu hesabatın detallarına baxanda, bu son indeks 6 kateqoriya üzrə hesablanan ayrı-ayrı indekslərin bir deməli nəticəsidir. Yəni onların da bax o kateqoriyalara da baxanda görürük ki, Azərbaycanın indiki real vəziyyətini əks elətdirir bu.
Maraqlıdır bax hesabatda məsələn müxtəlif faktora istinadlar olunur. Məsələn məhkəmə sistemi ilə bağlı, ondan sonra səhiyyə sistemi ilə bağlı, sonra neft qaz sənayesi ilə bağlı, neft şirkəti ilə bağlı müxtəlif məsələlərə toxunulur. Ümumiyyətlə mən istəyirdim elə başlayaq. Məsələn, məhkəmə sistemindən. Orada qeyd olunur ki, Azərbaycanın məhkəmə sistemində ən çox korrupsiya məhkəmə sistemindədir. Məsələn, müxtəlif cinayət işlərinin, müxtəlif hadisələrin, müxtəlif məhkəmə işlərinin, məsələn, hansısa məbləğdə rüşvət verməklə, belə deyək, məhkəmə işini dayandırmaq olar, ümumiyyətlə məhkəmə işini dəyişmək olar, ən mühüm faktarı götürüb üstündən keçmək olar, bunun üstündə harca 50 min dollar, 40 min dollar pul ödəməyə kifayətdir. Necə hesab edirsiniz? Doğrudan mı? Yəni, bax, bu qeyd olunanlar reallığı əks elətdirirmi?
Təbii ki, Azərbaycanın bax, hazırda bir nömrəli problemi hüquq sistemindən bağlı, hüquq mühafizə orqanlarından bağlı olan problemlər. Bunun da əsas səbəbi odur ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi bir tərəfdən müstəqil deyil, tutaq ki, mühüm ölkə miqyaslı məsələlərə qiymət verməkdə, qərar çıxartmaqda müstəqil deyil, hökumətlə bağlı məsələlərə düzgün qiymət verməkdə müstəqil deyil. Digər bir tərəfdən vətəndaşlara münasibətə, yəni vətəndaşların arasındakı problemlərlə bağlı, müəssisələrin, şirkətlərin münasibətlərlə bağlı başdan ayağa korrupsiyanın içindədir. Yəni bu günləri heç kimə sirr deyil ki, qırda bir problem tutaq ki, boşanmaq problemindən tutmuş, hansısa bir mülkiyyət məsələsinə görə hər bir məhkəmə instansiyasında hər şeyin özünün qiyməti var. Və bu, məsələn, tutaq ki, ölkələr ola bilər ki, orada sadəcə olaraq o bəlkə orada da rüşvət vermək istəyən var. Onlar o rüşvəti hansı instansiya verməlidirlər, çox halda onu tapa bilmirlər. Ki, kimə yaxınlaşsınlar, kimə versin. Amma Azərbaycanda bu problem deyil. Yəni, biraz dili şirin, biraz deməli, kommunikabelini insan girib istənilən məsələni, yəni məsələlərin 90%-ni məhkəmədə pul verməklə, rüşvət verməklə həll edə bilər. Bu baxımdan bu məsələnin hesabata düşməyi də təbii haldır. Yəni bu, məncə, heç kimə sirr deyil və heç kim üçün də təcrübəli deyil.
Zöhrə bəy, mən məhkəmə ilə bağlı, bu hesabatda deyilənlərlə bağlı mən Sıravi Bakı sakinlərinə söhbətləşmişəm. Bir də Ədliyyə Nazirliyindən mövqe götürmüşəm bu məsələlərlə bağlı. Bunların ikisini dinləyək.
Maraqlı olardı, yəni onları dinləyək, söhbətimiz davam.
Belə bir hallar bizdə həmişəlikdir. İndi nə vaxt tərgiyəcəklər, orasını deyə bilmərəm. Hələ biraz da artım var ki, nəinki azalması.
Belə şeylər hər yerdə, yəni Azərbaycanda bütün hər yerdə var rüşvətxorluq. Hər yerdə də baş alıb gedir.
Sizə 10 min dollar verib, 15 min dollar verib?
Yox, 5 min dollar da verib işi bağlatmaq olur. O elə problem hadir. Hər yerdə Azərbaycanın elə bir mövqeyi yoxdur ki, orada korrupsiya, rüşvətxorluq olmaya.
Bir məsələni də soruşum. Bu dövlət neft şirkətinin də adı var həmin hesabatda. Orada qeyd olunur ki, burdakı məmurların hamısı korrupsioner məmurlardır. Bu da inandırıcıdır mı?
Bəli.
Məhkəmə işlərinin bağlanması, məhkəmə işlərinə xitam verilməsi ilə bağlı deyilənlər nə qədər inandırıcıdır? Yəni doğrudan Azərbaycanda məhkəmə işini bağlatdırmaq olur 10 min dollara?
Baxır da o, işə baxır, şeyə baxır. Amma pulunu versən şey edir.
Səhiyyə ilə də bağlı məsələ var orada, deyir, səhiyyədə silahatlar aparılsa da orada korrupsiya qalıb. Amma məncə, normallaşıb axı, siz necə hesab edirsiniz?
Yox, heç bir şey, daha var o, pisləşib. Hər şey pulla ölçülür bu saat. Pul ver, o vəkil vardı, izvesnə vəkil. O dedi, haqqı ver, ədaləti bağlı. Azərbaycanda bu saat belə bir mövcud şey var.
Səhiyyədə demək olar ki, xəstəxanalarda əvvəkiyə nisbətən vəziyyət yaxşıdır. Əvvəkiyə nisbətən.
Bir məqamda var orada, hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda ən çox korrupsiyalaşan Azərbaycan dövlət neft şirkətidir.
100% deyə bilmərəm bu barədə, bir 90% ümid var ona.
Amma dövlət neft şirkətinin nümayəndələri deyir ki, yox, bizim fəaliyyətimiz şəffafdır.
Şəffafdır, harada onu göstərə bilər bizə şəffaflığını?
Yəni, onlar deyir ki, biz hesabat açıqlayırıq,
deyirik. Hesabat açıqlayırlar, onda bir əməldə də biz görək də onu. Hesabata deyirlər, əməllərində görək biz.
Korrupsiyanın məşğul olmayan adama heç bir yeri yoxdur, bu aydın məsələ. Elə-elə əli-əyri, rüşvət, korrupsiyonlar olasan gərək ki, özünə bir yuva qura biləsən, şərait yaradır. Düz adam o şahmatlı bir siyasətdir, düz gedən ancaq piyadalardır. Çox qəribədir.
Ola bilər, bura Bakıdır.
İnandırıcıdır bu faktlar?
Bəli, inandırıcıdır. Hər yerdə korrupsiya var, o olacaqdır.
Hər halda olmasa onlar obyektiv işləyirlər, o sözü deməzlər. Nəsə var da, ne olub ki, deyirlər.
Tamamilə doğrudur. Azərbaycanda pulla nə deysən həll eləmək olur.
Hesab edirsiniz ki, obyektiv hesabatdır.
Obyektiv hesabatdır, bəli.
Sonra bə, sorğunu dinlədiniz. Elə bil ki, yəni bu mən mövqeyini götürdüyüm adamların əksəriyyəti hardasa elə bil ki, hesabatla razıdır.
Yəni ki, hesabatda səslənən məsələlərdə təcrübəli bir şey yox. Hamı ölkədəki vəziyyətin, o düzgünlüyün vəziyyətinin hesabata necə əks olunubsa, bu real vəziyyəti əks elətdirir deyən vətəndaşların da, yəni əksəriyyətin öz münasibətini bildirən sıravi insanlar bundan təcrübələnmir və bunu təsdiqləyirlər.
Amma belə bir şey deyim Zohrab bəy, məsələn burada indi rəsmi qurumların, yəni bu hesabatda adı, korrupsiyada adı hallanan rəsmi qurumların da mövqeləri var. Mən istəyirdim, bax, dinləyək, qısa, yəni onların mövqeləri var. Elə birinci başlayaq Ədliyyə Nazirliyindən, sonra Səhiyyə, sonra da Dövlət Neft Şirkətinin mövqeyini dinləyək.
Bu ağla batan şeylərdir, belə yazırlar da, ayrı-ayrı dairələrə, müxalifət dairələrinə, yəni bilmən, ayrı-ayrı bir, tutaq ki, insanların dediyinə əsaslanıb fikir yürüdə bilərlər. prinsipçe diyebilirim ki heç bir həqiqətə uyğun deyil. Sadece yozumlardır, o yani hiçbir resmi esası, sübutu dəlil olmayan fikirlerdir.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Cabarlı'nın fikri idi, yani səsi idi. O bir qədər əvvəl biz bu verilişə başlamamışdan, bir qədər əvvəl mən ona söhbət eləmişdim və bu hesabatla bağlı onun mövqeyini istəmişdim. Bax, onun bizə hesabatla bağlı açıqladığı mövqeydir.
Bu Global Integrity təşkilatının hesabatı ayrı-ayrı fərdlərin mi deyək, müxalifətin mi deyək və s. Onların fikirlərinlə əsaslanmır. Burada yəni bu hesabat xüsusi sorğu əsasında, elmi əsaslarla hazırlanır. Bura deməli 290 sual daxildir. Yəni bu suallar olduqca konkretdir. Yəni bu cür sorğular, bu cür hesabatlar söz söhbətlər əsasında aparılmır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Zöhrə bəy, maraqlı bir məqam var burada. Bax, hesabatda qeyd olunur. Müəyyən korrupsiya sahələri, adlar çəkilir, korrupsiyanın həcmi filan. Bax, bizim keçirdiyimiz sorğuda da sanki elə bir sorğu ilə hesabat müəyyən xətalarla üst-üstə düşür. Yəni, indi biz Bakı sakinlərlə söhbət eləyəndə, onların əksəriyyəti deyir ki, hə, Azərbaycanda korrupsiya var, yəni məhkəmədə də deyirlər, səhiyyədə də deyirlər, var, baxmayaraq silahlar aparılır filan. Belə olan halda, amma dövlət rəsmiləri deyir ki, yox. Məsələn, indi Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Cabarlı dedi ki, yox, bunlar söz söhbətlərdir, müxalif fikirli mətbuata istinadən yazılan məsələlərdir, bu düzgün deyil. Necə hesab edirsiniz, kim haqlıdır burada?
Təbii ki, vətəndaşlar hesabatla tanış deyillər. Ancaq hesabatda səslənən fikirlər Azərbaycanın real vəziyyətini əks etdirdiyi üçün o bu fikirləri təsdiqləyir. Deyir ki, bəli, səhiyyədə heç bir problem həll olunmayıb korrupsiya ilə. Doğrudan da həll olunmayıb. Korrupsiya deməyək də, bu korrupsiya. Təbii ki, səhiyyə sistemində korrupsiya da var. Ancaq səhiyyə sisteminin rüşvət gündəlik qayəsidir də. Yəni, hansısa bir dövlət xəstəxanasının və yaxud da poliklinikasının qapıçıya rast gələndən ilk, tutaq ki, 20 qəpik pul verilir, ta oradan çıxana qədər. Heç bir çek filan verilmir, heç bir qiymətlər sistemi də yoxdur. Bu baxımdan vətəndaşlar bir növ gördüyünü danışır. Ədliyyə Nazirinin nümayəndəsi də istəyir ki, bu hesabata bir yarlıq vursun, bir rəng vursun. Mən fikirləşirəm ki, hökumət özünü başqa cür müdafiə eləyə bilər.
Necə sizcə müdafiə eləyə bilər?
Məsələn, hökumət özünü belə müdafiə eləyə bilər ki, bəzi kateqoriyalar üzrə Azərbaycan aşağı reyting kateqoriyasında deyil. Məsələn, yuxarı reyting kateqoriyasındadır. Bu deməli, nəzarət kateqoriyası üzrə belə bir məsələ var. Bunu deyə bilər. Sonra, məsələn, deyə bilər ki, bizdən də pis ölkələr var. Adətən istifadə edirlər, məsələn, deyə bilərlər ki, biz keçən illərin düzgünlük indeksindən müqayisələr apara bilərlər və deyə bilərlər ki, bizim reytingimiz qalxıb. Amma bu cür və ən azı, məsələn, başqa bir şey deyə bilərlər ki, biz bu hesabatı dərindən öyrənəcəyik və orada qoyulan məsələlər hansı ki problemlər. Yəni, bu hesabatlar, bu indekslər ondan ötürü hazırlanmır ki, sadəcə olaraq kimsə desin ki, bunu hansısa müxalif qəzetlərdə deyilən fikirlərdir. Bu hesabatlar inkişaf üçün hazırlanır ki, bu ortaya çıxan problemlər həll olunsun və hökumət daha yaxşı olar ki, burada Azərbaycanın deməli reytingi aşağı olan kateqoriyalar ki var, bunları bir araşdırsın. Yəni, araşdırmaq deyəndə əvvəl hesabatın o hissələrlə yaxından tanış olsunlar, sonra başlasınlar problemləri və həll eləməyə çalışsınlar.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz Global Integrity Təşkilatının 2006-cı il üçün açıqladığı hesabatında Azərbaycana verilən qiyməti müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, indi elə bəyəq dediyimiz kimi, indi Səhiyyə Nazirliyi ilə bağlı, yəni hesabatda Səhiyyə Nazirliyi ilə bağlı, Səhiyyə Sistemi ilə bağlı məqamlar olduğu üçün biz Səhiyyə Nazirliyində mövqeyini öyrənmişik. Bir onu da dinləyək, sonra səhiyyə sahəsini bir şərh eləyərsiniz.
Faklar var. O faklarında hamısı siqnal gələndə Nazirliyə ya Bakı Səhiyyə İdarəsinə onlar araşdırılır. Mən sizə deyə bilərəm ki, son bir il ərzində korrupsiya Səhiyyə Nazirliyi sistemində yığışdırılıb. Yəni korrupsiya piramidası dağılıb. Rüşvətxorluq var səhiyyə sistemində. Var və onunla da mübarizə aparırıq. Burada bir başqa məsələ də var. Doğum evlərinin çoxusu, klinikaların çoxusunda hər yerdə pullu xidmətlər var. Ola bilsin ki, çox vaxt o pullu xidmətləri rüşvətlə səhv salırlar. İndi hal-hazırda 3 dənə klinikada Azərbaycanda. Yəni kimdə nə siqnal varsa ondan pul istəyirlər və yaxud rüşvət istəyirlər, o nazirliyə müraciət edə bilər, o faktlar da araşdırılacaq.
Zöhrə bəy, bu da Səhiyyə Nazirliyindən verilən mövqeydir. Bu, Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar bəyin fikirləri idi bu deyilənlər. Sizin mövqeyiniz?
Yəni, Səhiyyə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbərinlə müqayisədə Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi daha realist bir yanaşmadır hesabata. Yəni, o düzdür, o deyir ki, korrupsiya piramidası dağıdılıb, artıq səhiyyə sistemdə korrupsiya yoxdur. Biz də təbii onun elə olmasını istəyərdik, ancaq ona biraz şübhəm var. Ancaq eyni zamanda o etiraf edir ki, bəli, rüşvət var böyük və eyni zamanda vətəndaşları çağırır ki, belə problemlər olanda onların qaynar xətti var, hansısa telefonlar var, ora zəng. Yəni, bu, məncə, mən onun bu mövqeyini alqışlayıram ki, yəni, o da vətəndaşları çağırır ki, bəli, bu problemlər var, amma siz də iştirak eləməyin bu problemlərdə, hansısa sizdən pul istəyəndə bizə müraciət eləyin. Bu baxımdan Səhiyyə Nazirinin mövqeyini mən müsbət qiymətləndirirəm.
Zöhrə bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, burada Anar bəyin fikirlərində belə bir məqam var idi ki, bəzən vətəndaşlar pullu və pulsuz xidmətləri səhv salırlar. Adətən pullu yerə gedib pul ödəyəndə onu rüşvət kimi başa düşürlər. Necə hesab edirsiniz? Yəni, burada da həqiqət var, yoxsa?
Yox, mən ola bilsin bəzi məqamlarda belə hallarda baş versin. Ancaq mən onu çıxışımın o birinci hissəsində də qeyd elədim ki, pullu xidmətin qiymətləri olur. O deməli, poliklinikanın mı, xəstəxananın mı, insan onların hamısının görəcəyi bir yerdə asılır və həmin pullar deməli bir kassa olmalıdır, ora ödənməlidir və oradan çek alınmalıdır və bu çek də Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olmalıdır. Əgər təbii ki vətəndaşlar bunu görməyəndə hesab edirlər ki, bu pullar pullu xidmət adından ciblərə gedir.
Zöhrə bəy, nəhayət bu hesabatda daha çox qabardılan üçüncü bir məqamla bağlı mən istəyirdim. Bu da dövlət neft şirkətindəki vəziyyətlə bağlıdır. Yəni, bax, burada hesab olunur ki, hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda ən az şəffaf olan qurum dövlət neft şirkətidir. Mən istəyirdim, yəni, bununla bağlı digər suallarım da olacaq, ancaq bu fikrin özünə. Çünki bizə məlumdur ki, dövlət neft şirkəti müəyyən hesabatlar verir, sonra beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Yəni, necə hesab edirsiniz? Bax, bu hesabatda yer alan fikirlə razısınız mı ümumiyyətlə?
Şəxsən mən hesab eləmirəm ki, dövlət neft şirkəti Azərbaycanda ən az şəffaf olan qurumdur. Dövlət neft şirkətindən müqayisədə, deməli, çox az şəffaf olan Azərbaycanda qurumlar var. Ən azı dövlət neft şirkətinin illik hesabatlar verir, internet saytı var, internet saytında mətbuat köşəsi var. Yəni, bu son bir ildə dövlət neft şirkətindən bağlı bir layihə həyata keçirmişik. Biz artıq ikincisini həyata keçirik. Yəni, bu baxımdan təbii ki, dövlət neft şirkətində də problemlər var bu sahədə. Ancaq mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda, məsələn, ən az şəffaf olan qurumlar Nəqliyyat Nazirliyidir, Nəqliyyat Servis Departamentidir, Dövlət Gömrük Komitəsidir, Azər Enerjidir, Azər Qazdır. Təbii ki, dövlət neft şirkətində də biz desək ki, orada korrupsiya yoxdur, heç kim inanmaz. Ancaq mən hesab eləyirəm ki, adını sadaladığım digər qurumlarda korrupsiya daha çoxdur, nəinki dövlət neft şirkəti.
Amma siz bəyək diqqət yetirdinizsə, mən Bakı sakinlərinə söhbət eləyəndə orada bir mənim həm söhbətim bildirdi ki, ola bilər ki, hansısa təşkilat hesabat açıqlasın, ola bilər ki, internet səhifəsi də olsun, amma əməldə olmasın o şəffaflıq. Bax, bu fikirə münasibətiniz necədir? Yəni, vətəndaş da haqlıdır.
Vətəndaşlar təbii ki, bilirsiniz, dövlət neft şirkəti dövlət büdcəsinin əhəmiyyətli bir hissəsini verən bir qurumdur. Eyni zamanda dövlətin neft ehtiyatlarını bir növ idarə eləyir, istismar eləyir. Bu baxımdan təbii ki, vətəndaşların birinci yadına dövlət neft şirkəti düşür.
Burada Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyevin də fikirləri var, bu hesabata münasibəti var.
Azərbaycan birinci ölkədir ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub və hər il öz gəlirləri və mənfəəti barədə hesabatlar verir. Belə bir halda neft-qaz sənayesini ən az şəffaflıq olan sahələrə aid eləmək mənim nəzərimcə düzgün deyil.
Söhbət EITI təşəbbüsündən gedir. Azərbaycan doğrudan da bu təşəbbüsə ilk qoşulan ölkələrdən biridir və pilot ölkəsi kimi burada müəyyən işlər gedir. Ancaq ümumi EITI-nin fəlsəfəsində olan məsələ odur ki, şirkətlər, bu hasilat sənayesində işləyən şirkətlər dövlətə ödədiyini açıqlamalıdır və dövlət də o həmin şirkətlərdən aldıqlarını açıqlamalıdır, sonra audit prosesi gedir, bunların müqayisəsi gedir.
Bu məqamlar yer alır
mı? Bu var, ancaq məncə bu hələ şəffaflıq demək deyil. Tutaq ki, neft şirkətləri yığışır, deyir ki, biz dövlətə 1 milyard vermişik, o da deyir ki, yox, tutaq ki, lap 1 milyard 10 min manat vermişik. Yəni, burada əsas məsələ bu deyil. Mən sizə deyim ki, bizim təşkilat da mədən sənayesi şəffaflıq üzrə bu QHT koalisiyasının üzvüdür. Məsələn, ötən il koalisiya çalışdı ki, şirkətlər ayrı-ayrı vergi növləri üzrə açıqlamalıdır. Versinlər. Çox təəssüf ki, yəni bu, o biri memorandumun digər tərəfləri bunu qəbul eləmədilər və bu proses öz həllini tapmadı. Qoy dövlət neft şirkəti, BP və s. elan eləsin ki, mənfəət vergisi üzrə nə qədər dövlətə vəsait ödəyir, vətəndaşların, o işləyənlərin əmək haqqı vergisi üzrə nə qədər ödəyir, dəyər vergisi üzrə nə qədər ödəyir, aksiz. Yəni, bu ayrı-ayrı açıqlamalar olsa və dövlət də elan eləsə ki, həmin vergilər üzrə nə qədər alır, artıq xeyli ortaya informasiyalar çıxır. Yəni, ümumi rəqəmləri demək hələ bu şəffaflıq demək deyil. Yəni, mən bütün, bax, bu adı hallanan dövlət qurumu və s. şirkətlərin nümayəndələrinə, yəni, onu tövsiyə eləyərdim ki, hesabatda yaxından tanış olsunlar və tutaq ki, hansısa bir dövlət qurumunun adı hallanırsa, nəyə görə hallanır, bax, onun ona fikir versinlər və qərb ölkələrində, qərb şirkətlərində adətən kənardan bir tənqid olan kimi bir daxili monitoring aparırlar, görək. Doğrudan mı bu belədir? Bu çox yəni geniş bir hesabatdır və bu təşkilat çox nüfuzlu bir təşkilatdır. Reyting cədvəlinə İsrail başçılıq edir. İkinci yerdə məsələn Rumuniya qərarlaşıb. Ki, bax, biz onun nəticəsini gördük. Rumuniya Avropa Birliyinə qoşuldu. Bir il, iki il bundan əvvəl ən çox tənqid olan ölkələrdən biri idi Rumuniya korrupsiya üzrə. Görünür ki, onlar öz problemlərini həll ediblər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə bu hesabatlara aqressiv yanaşmayı əslində səhvləri düzəltmək lazımdır.
Təbii, təbii. Burada deməli,
son olaraq istəyirəm siz bir məsələyə də bu hesabatda yer alan bir fakta da, bir məqama da münasibət bildirəsiniz. Bu da onunla bağlıdır ki, Global Integrity Təşkilatının ekspertləri hesab edirlər ki, Azərbaycanda Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının 2 illik fəaliyyəti dövründə bir iş görülməyib. Əslində çox iş görə bilərdi, amma görülməyib. Siz necə hesab edirsiniz? Bu komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı verilən qiymət nə dərəcədə obyektivliyi özündə əks elətdirir?
Mən hesab edirəm ki, korrupsiya ilə bağlı ki, bu bölmə var, kateqoriya var. Orada Azərbaycana məncə güzəşt olunub, belə deyək də. Təbii ki, mən bunu belə şey hərfi mənada demirəm. Korrupsiya qarşı komissiya var, qanunvericilik var. Bu təbii ki, müsbət məqam, amma mexanizmlər yoxdur və hamı da yaxşı bilir ki, bunlar əsasən imitasiya xarakteri daşıyır. Yəni, o baxımdan təbii ki, o Azərbaycan tənqid olunmalıdır ki, bu mexanizmlər işləmir. Elementar məsələlər var ki, tutaq ki, dövlət qulluğu haqqında qanuna görə vəzifəli şəxsin qohumu onun tabelində işləyə bilməz. Bugün Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş, nə bilim, başqa dövlət qurumlarında yüzlərlə, minlərlə belə fakt var ki, tutaq ki, nazirin qardaşı aradasa, məsələn, başqa bir vəzifədədir, hansısa bir idarənin rəisinin qardaşı tutaq ki, bu vəzifədədir. Hələ mən uzaq qovumları demirəm. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, o fikir obyektivdir ki, antikorrupsiya sahəsində Azərbaycan hökuməti yetərincə iş görmür və təbii ki, bu da hesabatda öz qiymətini alıb.
Necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, bu tip hesabatlar, yəni müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla bağlı hesabatlar hazırlayır. Həm iqtisadi baxımdan, həm insan hüquqları baxımından. Necə hesab edirsiniz? Bax, bu hesabatlar açıqlanandan sonra Azərbaycanda vəziyyət getdikcə yaxşılaşır, yoxsa necə?
Bir mənalı demək olmaz, yəni yaxşılaşır ya pisləşir. Ancaq hesab edirəm ki, bunun təsiri olur. Yəni, addım-addım da olsa bu hesabatlar məncə Azərbaycana müsbət nəticələr gətirir. Ayrı-ayrı hesabatlarda cüzi də olsa Azərbaycanın reytinginin qismən qalxması da onu göstərir ki, bu hesabatların nəticəsi var.
Minnətdarım mən sizə.
Çox sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz mərkəzi qərargahı Vaşinqtonda yerləşən Global Integrity təşkilatının yaydığı hesabatda Azərbaycana verilən qiyməti müzakirə elədik. Suallarımızı cavablandıran Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyir.